Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Budimo se sa vama i ovog jutra 19. februara. Uz još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Sunce još nije izašlo, ali izaći će u 6 časova i 33 minuta, za neka 2 minuta i zalazi u 17 časova i 10 minuta. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme, tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim periodima sa maksimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Posle podne na jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima jače oblačenje sa kišom, u brdskim predelima sa mešovitim padavinama, kišom, susnežicom, na planinama sa snegom. Meteorolozi kažu da će do subote biti malo hladnije, a u četvrtak još sa padavinama, u nižim predelima kiša, u brdima kiša i sneg, na planinama sneg, duvaće umereni jak jugozapadni vetar. Od nedelje početkom naredne sedmice porast temperature. Danas nas očekuje relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje astmatičarima i reumatičarima. U saobraćaju se također preporučuje pažnja. A tema o kojima danas govorimo tokom našeg jutarnjeg programa do 10 časova su: kolega Aleksandar Milivojević razgovarao je sa trojicom od četvorice Srba koji su se vratili u Beograd, a koji su nakon evakuacije iz Wuhana bili u dvonedeljnom karantinu u Francuskoj. Porodica Mitrović iz učiteljskog naselja na Zvezdari, čija kuća u decembru prošle godine do temelja izgorela u požaru, dobila je novi dom, a priču o tome nam je pripremila koleginica Ivanka Joksimović. Posle 8 časova u goste nam dolazi Boris Antić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Razgovarat ćemo o još jednoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, kao i o mladim vozačima sa probnim vozačkim dozvolama. Oko pola 9 čućete i našu rubriku o zdravlju, koju je pripremila koleginica Nataša Raketić, a kolega Dejan Bulajić je bio na druženju novinara sa Novakom Đokovićem. Jelena Sadnjikov-Savić, predsjednica udruženja obolelih od Parkinsonove bolesti, najavit će humanitarni koncert u Kulturnom centru Čukarica koji se održava večeras od 19 časova. Arijana Handan je bila na otvaranju izložbe skica velikana svetske umetnosti pod nazivom Virtualni svet umetnika u Narodnoj biblioteci. A Žaklina Nikolić, direktor biblioteke Centar za kulturu Kladovo, najavit će večerašnje izvođenje monodrame Moj otac Vuk Karadžić i dokumentarnu izložbu Jezik je hranitelj naroda. Kada je u pitanju Beovizija, danas se predstavljaju posle pola 10 Andrija Jo i Srđan Lazić. Red je da vam se predstavi ekipa koja će se sa vama družiti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik Dejan Lazić, producent Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović, a svi oni koji sada izlaze iz svoje kuće, najverovatnije nekome kažu ljubi me brzo, žurim, sevdah baby, to vam peva ovog jutra. 6:38, da vam saopštimo i temperature koje su izmerene u Srbiji u ovom trenutku. Na Kopaoniku jedino temperatura u minusu na -4, ostale temperature u gradovima i mestima u Srbiji su u plusu. Na Paliću u Somboru, zatim na Crnom Vrhu, Zlatiboru izmerena temperatura od 1 stepena. U Novom Sadu 4, toliko je i u Velikom Gradištu kao i u Sremskoj Mitrovici, zatim u Ćupriji 3 stepena izmerena u Leskovcu, a 5 stepeni izmereno u Loznici, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu. 6 stepeni izmereno u Kraljevu kao i u Nišu, 7 stepeni izmereno u Zaječaru, 2 stepena Požega, Sjenica. To su temperature koje su izmerene u ovom satu kada su u pitanju mesta u Srbiji. Uglavnom je pretežno oblačno svuda, nema padavina, nema ni kiše ni snega. Danas kažu prognostičari da će tokom celog dana biti suvo sa sunčanim periodima sa maksimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Posle podne može da se i tokom noći očekuju u nekim krajevima jače naoblačenje sa kišom, a u brdskim predelima i sa mešovitim padavinama i kišom i susnežicom. A sada da vidimo šta nam preporučuje iz Automoto Saveza Srbije Marija Milutinović.
Prema najavama meteorologa, vozači u toku današnjeg dana mogu očekivati pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, ali nešto svežije. Kolovozi su pretežno suvi i saobraćaj se odvija bez zastoja i prekida na svim frekventnim saobraćajnicama u Srbiji, na autoputevima kao i na putevima prvog i drugog prioriteta u višim i nižim predelima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije upozoravaju na odrone koji su mogući nešto češće poslednjih dana na deonicama koje vode dolinama reka pored stenskih useka i klisura kao i na putevima u planinskim predelima. a kako saznajemo iz istog preduzeća, od danas u periodu od 9.30 do 14.30 izvodit će se radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo u desnoj saobraćajnoj traci. U toku radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom trakom. Do 1. marta u vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije na nekoliko deonica autoputa, i to od petlje Novi Banovci do petlje Ostružnica, zatim od Beograda do Obrenovca, kao i na deonici od aerodroma Nikola Tesla do Beograda. Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smjera, za saobraćaj će privremeno biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do aprila planirani su i radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na deonici puta 1. B reda Aljinović i Sjenica radovi na pojačanom održavanju izvode se pod saobraćajem, uz adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i opremu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja. Veliki broj vozača prilikom naglog kočenja ima strah od blokade točkova, zato ne pritisnu kočnicu do kraja, što direktno produžava zaustavni put vozila, zbog toga su često saobraćajne nezgode neizbežne. Zato kada želite da naglo zaustavite vozilo, to uradite odlučno, a pedalu kočnice uvek bez straha pritisnite do kraja.
Sada da obradujemo stipendiste. Danas počinje isplata 4. i 5. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima za školsku 2019-2020. godinu, kao isplata 2. i 3. mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2019-2020. A Atletski savez Srbije, Ministarstvo prosvete i Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta potpisali su sporazum na osnovu kojeg se atletika vraća u osnovne škole. Protokolom je predviđeno da se od jeseni kroz pilot projekte u Novom Sadu, Subotici, Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Užicu atletika uvede kao izborni predmet za školsku decu od 1. do 4. razreda. U Beogradu je počelo gašenje, a potom i skidanje novogodišnje rasvete. Kako je saopšteno iz preduzeća Javno osvetljenje, gašenje rasvete bi trebalo da bude završeno večeras, a skidanje rasvete do 15. marta. Ukoliko želite da posjetite Međunarodni beogradski sajam turizma, 42. po redu, pod sloganom Put pod noge, da vam kažemo da će on biti održan od 20. do 23. februara, a na toj manifestaciji turističku ponudu predstavit će oko 900 izlagača iz više od 40 zemalja sa popustima, i to do 50%. Prvi put na sajmu učestvuju Šri Lanka, Kenija i Slovačka, a Egipat će biti zemlja partner. Tokom 4 dana očekuje se da će sajam turizma u glavnom gradu Srbije posjetiti oko 70.000 ljudi. Ankete iz prethodnih godina su pokazale da veliki broj posetilaca pronađe na ovom sajmu željene aranžmane po izuzetno povoljnim cenama.
Thank you. Eko.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko. Eko. U 6:49 mi za vas biramo tekstove koje možemo da vam preporučimo sa portala u Srbiji i krećemo od našeg RTS-ovog portala. Pancir stiže u Srbiju, kako funkcioniše i čemu služi. Prvi od šest sistema za protivvazdušnu odbranu, Pancir S1, koje je Srbija naručila od Rusije, trebalo bi na osnovu dogovora ministara Vulina i Šojgua da bude isporučen do kraja nedelje. Srpski vojnici već su obučeni za rukovanje tim veoma efikasnim oružjem. Sljedeći tekst, dobra izolacija i prozori mogu da umanje račun za grejanje za 20.000 dinara. Unapređenje energetske efikasnosti je jedna od ključnih mera borbe protiv klimatskih promjena i zagađenja. U to se već dosta ulaže, a analize pokazuju da su domaćinstva najveći potrošači. 300.000 kuća u Srbiji još nema termoizolaciju, a stare stambene zgrade su najveći rasipnici energije. Sve nove zgrade treba da su i energetski efikasne, a stare građevine moraju u energetsku obnovu. Dosta javnih objekata je sanirano, ali zbog neracionalne potrošnje Srbija godišnje gubi 49% energije. Sljedeći tekst sa našeg RTS-ovog portala, Kinezima zabranjen ulaz u Rusiju zbog koronavirusa. Rusija će od 20. februara suspendovati ulazak kineskih državljana na svoju teritoriju, saopštile su ruske vlasti zadužene za prevenciju koronavirusa. Suspenzija se odnosi na kineske državljane koji ulaze u Rusiju radi zapošljavanja u privatne, obrazovne i turističke svrhe, preneo je Reuters. Zelena poruka Rasela Crowa, to je sljedeći tekst kojim preporučujemo da ga čitate ovog jutra. U snimljenoj video poruci koja je predstavljena tokom koncerta Firefight Australija održanog u Sidneju, australijski glumac Rasel Crowe upozorio je na opasnost od klimatskih promjena. U video snimku glumac je upozorio svet na prirodne katastrofe kojima će planeta biti izložena ukoliko što pre ne odustane od upotrebe fosilnih goriva. Glumac je pozvao na akciju u vezi sa klimatskom krizom. Sljedeći tekst, veštačka inteligencija uskoro u borbi protiv lažnih vesti. Lažne vesti su i ove godine jedna od pojmova savremenog čovečanstva koji je najviše pominjan odmah posle pojma koronavirus. I nije više dovoljno samo zaposliti nekoga da proverava podatke i činjenice, posebni programi imaju posao da razdvoje objektivan novinarski članak od širenja lažnih vesti i propagande.
E sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo i sa ostalih portala u Srbiji. Evo da vidimo šta ovog jutra piše portal Politike. Trgovci ne primaju kartice za male iznose. Verovatno ste se nasreli sa ovom pojavom. Razlog su troškovi koji se zaračunavaju i za minimalne transakcije, a koje snosi prodavac. Na vratima jedne trgovine u centru Beograda piše da ne primaju kartice za kupovinu manju od 100 dinara i da ne primaju kartice ukoliko se kupuju cigarete kao jedan proizvod. Potrošači, iznenađeni ovom nesvakidašnjom informacijom, pitaju se može li trgovina da pravi takvu podjelu. Odgovor je nažalost da može, što nam je potvrđeno i u Narodnoj banci Srbije, a razlog su troškovi koji prate kartično plaćanje i koje snosi trgovac. Eto, to piše u Politici, tako da ukoliko nam prodavci kažu da ne možemo da platimo karticom, da je suviše mali iznos, moramo da poštujemo takvu odluku. Sljedeći tekst, sve oštri uslovi za registraciju krševa. Više od polovine vozila u Srbiji, 1,2 miliona od ukupno 2,2 miliona, nije u skladu sa fabričkim propisanom emisijom štetnih gasova i prelaze granicu dozvoljenog. Oni će biti podvrgnuti rigoroznim merama. Evropska unija u pregovore sa Londonom unosi i skulpture sa Akropolja. Nacrt plana Evropske unije za pregovore sa Velikom Britanijom o odnosima posle Brexita sadrži i zahtev da London vrati Grčkoj drevne skulpture koje su odnete iz Atine u 19. veku. Sada da vidimo šta nam preporučuju večernje novosti od svojih tekstova da možemo da ih čitamo. Nova strategija obrazovanja sportske gimnazije u 6 gradova. 6 gradova u Srbiji od septembra dobit će sportske gimnazije, škole okrenute negovanju kulture sporta i fizičke aktivnosti. Pored Beograda dobit će i Subotica, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Užice. Sljedeći je tekst sa portala večernjih novosti, prvi put izložene tapiserije izrađene za Sikstinsku kapelu. 10 veličanstvenih tapiserija izrađenih pre 500 godina ove sedmice su prvi put zajedno izložene u Sikstinskoj kapeli koje su bile i namenjene, a slike prema kojima su tapiserije tkane izradio je čuveni Rafael. Tapiserije će biti izložene u Sikstinskoj kapeli do kraja sedmice povodom obeležavanja 500 godina od Rafaelove smrti. I za kraj da vam preporučimo još jedan tekst. Ne rade metro, autobusi, trolejbusi, prigradski vozovi, brodovi, trajekti, Atina u kolapsu. Štrajk u Grčkoj zbog zakona o socijalnom osiguranju. Nikada se do sada Atinjani nisu suočili sa totalnom saobraćajnom blokadom kao što se dogodilo utorak kada su zbog štrajka najvećeg sindikata protiv zakona o socijalnom osiguranju svi javni prevoznici stupili u obustavu rada. Ne rade metro, autobusi, trolejbusi, prigradski vozovi, brodovi, trajekti. Ukinut je par-nepar sistem, zabrane parkiranja, ulaz u centralnu zonu, ali sve to ne vredi mnogo. Atinske ulice ličile su na košnice i više sati je bilo potrebno da se prođe nekoliko kilometara. Tako prenose novinari večernjih novosti. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro slede vesti sveta i zemlje koje za vas priprema ovog jutra kolega Vladimir Mihajlović.
Sijale, sad 7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U narednih nešto više od godinu dana infektivna klinika Kliničkog centra Srbije imaće potpuno novi izgled. Na objektima sagrađenim još davne 1926. godine počela je rekonstrukcija i sanacija. Nijedna zgrada koja pripada toj klinici neće biti srušena, već će tri objekta stacionara biti obnovljena, a zatim će u krugu bolnice biti izgrađena još jedna ustanova. Za rekonstrukciju postojećih objekata izdvojeno je 5, a za izgradnju novog objekta oko 15 miliona evra. Radove na jednoj od najzapuštenijih zdravstvenih ustanova tokom prepodneva obići će predsjednik Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić danas je u poseti opštini Priboj. Pored obilaska slobodne zone i regionalnog start-up centra, predsjednica vlade razgovaraće i sa đacima koji su se plasirali na evropsko prvenstvo u robotici. Mađarski premijer Viktor Orban u svom godišnjem obraćanju naciji svrstao je Srbiju među države sa kojima je njegova zemlja pronašla zajedničke temelje i gradi saveze, piše Politika. Obraćajući se umornoj briselskoj eliti, on je rekao da je Budimpešta naučila da ne mora svima da se dopadne, jer, tvrdi, Evropa nije u Briselu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će obuzdati praksu drugih zemalja da šalju imame i učitelje u Francusku kako bi zaustavio ono što je nazvao separatizmom. On je rekao da će postepeno okončati sistem po kojem Alžir, Maroko i Turska šalju imame u Francusku da propovedaju džamijama i dodao da je završetak islamsko-konzularnog sistema izuzetno važan kako bi se zaustavio strani uticaj. Kineski zdravstveni zvaničnici potvrdili su da je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo više od 2000 ljudi, a zaraženo više od 74.000. Istovremeno, od virusa je u Kini do sada izlečeno više od 12.500 ljudi. Na Univerzitetu u Nišu danas će biti predstavljena edicija 10 vekova srpske književnosti. U 100 knjiga izdavačkog centra Matice Srpske, kako je napomenuo glavni urednik edicije, akademik Miro Vuksanović, pokazano je kako se međusobno dopunjuju i uvećavaju civilizacijski slojevi. Prva dela koja su štampana u ediciji su sabrana dela Svetog Save. Srpski teniser Dušan Lajović u prvom kolu turnira u Riju sinoć je savladao Italijana Marka Čekinata sa 2-1. U narednoj rundi Lajović će igrati protiv Italijana Lorenza Sonege. U osmini finala fudbalske lige šampiona večeras će igrati Atalanta Valencija i Tottenham Leipzig. Meč iz Londona možete pratiti od 20:45 na prvom programu naše televizije. Sinoć je Atletico pobedio Liverpool sa 1-0, dok je Borussia savladala Paris Saint-Germain sa 2-1. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom, a u višim predelima sa susnežicom i snegom. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 4 stepena, Kragujevcu i u Beogradu 5, u Nišu 6 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Danas u Srbiji je promenljivo oblačno, tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim periodima, sa maksimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. A kada je u pitanju ovaj sat, drugi koji se družimo sa vama, Za vas smo pripremili priču koju nam donosi kolega Aleksandar Milivojević, koji je razgovarao sa trojicom od četvorice Srba koji su se vratili u Beograd, a koji su nakon evakuacije iz Wuhana bili u dvonedeljnom karantinu u Francuskoj. Koleginica Ivanka Joksimović pripremila nam je priču o tome da je porodica Mitrović iz učiteljskog naselja na Zvezdari, čije je kuće u decembru prošle godine do temelja izgorela u požaru, dobila novi dom. U ovom satu, kao što ste već navikli, postavljamo vam naše pitanje jutra, a pred kraj ovog sata vesti iz sveta sporta za vas je pripremio kolega Dejan Nikolić. Sada je pravo vreme da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Sve se vrti oko sedam. Koji minut pre, koji minut posle. I u sedam obično jedno... Uf, jel može još pet minuta?
Može, ali samo pet minuta.
Koliko je pet minuta?
Može da bude i... 65 godina?
Wow! Šta sve može da stane u 5 minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke?
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Slušate nešto mlađu emisiju iz 1958. godine.
Deda, opet odlaziš. Stalno ostajem sam.
Treba da kupim novine, hleb. Odmah se vraćam. Za pet minuta.
Dobro.
Igraj se, pa će brže da ti prođe vreme.
Nemam igračke.
Nemaš, a? Ti nemaš igračke. A šta je ovo?
To je sve staro.
Pa ti izmisli neku novu igru. Napravi tvrđavu. Neka se vodi boj, uzmi kocke od drveta. Ajde, ajde, igraj se, odmah se vraćam.
Kad deda tako kaže, onda da napravim tvrđavu.
Ovo neka budu bedemi. Ovo osmatračnica, a ovo je gradska kapija.
Jes, a s kim stanovnici grada da vode bitku?
A, setio sam se. Olovni vojnici napadaju da osvoje grad. A u gradu je lepotica balerina. Nju treba da osvojite. Balerino, čekaj da te navijem.
Ti igraj ovde, u sred grada. Ali ko će da te brani?
O, pa da, lav, medved i tvoj verni pajac. Tako ti udaraju tasove. Čim primetiš opasnost...
Počinje boj!
Kapija nije zatvorena. Izvadit ću ručicu iz brave. Tako.
Olovni vojnici, sad napred, u strelce!
Građani, vojska napada. Svi na bedeme da ih dočekamo.
Neka dođu. Neka ti olovni vojnici već jednom dođu.
Vi ste divni, hrabri, moji ratnici.
Za tebe i život ću da položim. Branit ću grad do posljednjeg daha. Ura, napred za balerinu.
Pa ja ću kuda? Pazi, nemoj slučajno da skočiš sa bedema. Onda si gotov.
Pogodili su me u uvo.
U uvo! Baš si nesrećni ranjenik.
tvoje haljine su tako široke kako da te strela nije pogodila u njih ili u dugmad na grudima.
Zar da žalim za uvom? Ta uvom je uf od krpe. Ura, juriš na olovne vojnike.
Dejane, otvori! Šta si to uradio? Izvukao si ručicu iz brave. Otvori mi!
Ne može sada. Ovde iza vrata ratujemo. Je li deda za koga ti navijaš? Za olovne vojnike ili za građane opkoljenog rada?
Nazar je to važno. Ma otvori!
Ali odgovori!
A naravno, za olovne vojnike.
Znači ti si neprijatelj. Znaš šta, deda? Ostani ti pred vratima dok se bitka ne završi. Jer ako samo za trenutak otvorim kapiju, ko zna šta će biti? Mogu olovni vojnici da jurnu.
Ali Dejane, mleko treba da se skuva. Novine da pročitam.
Nastavit će se.
Uloge: Slavka Jerinić, Milutin Butković, Pavle Minčić, Predrag i Dragan Laković i Zorka Manojlović.
Časova 14 minuta, na pravom ste mestu, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je trojicu četvorice Srba koji su se vratili u Beograda, koji su nakon evakuacije iz Wuhana bili u dvonedeljnom karantinu u Francuskoj. Dačić kaže da su dvojice naših državljana odbili evakuaciju iz Wuhana, a da će učiniti sve da dva putnika sa kruzera u Yokohami budu evakuisana ukoliko se pokaže da su testovi na koronavirus negativni. Ovom događaju prisustvovao je i kolega Aleksandar Milivojević.
Koronavirus u Kini odnosi sve više života. U epicentru epidemije bili su i naši sugrađani koji su posle ispitivanja pušteni kućama. Jedan od njih je i Stefan Vojnić koji kaže da su se njih četvorica dostojanstveno nosili sa situacijom u kojoj su se našli.
Planiramo da se vratimo u Kinu. Svi, ja makar na studije, moram da nastavim semestar sledeći. Što se tiče bolesnih ljudi, stvarno niko od nas nije video nikog ko ima virus, makar da mi znamo, jer svakako postoji taj karantinski period, 14 dana kad ne moraju da se pokažu nikakvi simptomi.
Vojnić otkriva kakvi su im uslovi bili u dvonedeljnom karantinu.
Poprilično dobri, stvarno smo zadovoljni sa uslovima, naravno ograničen je prostor, pa je to malo opterećenje na psihu više nego ne bilo šta drugo, ali stvarno su uslovi bili potpuno. Nismo osjećali neki pritisak više, sada osjećamo popuštanje pritiska nego što smo ga osjećali stvarno dok smo bili tamo.
Dušan Đelić živi u Šangaju, ali je nekoliko sati pre stavljanja Wuhana u karantin došao u taj grad i objašnjava kako se osjećao u trenutku kada je saznao da ne može nazad.
Jezivo je, zaista situacija, ono je grad duhova. Ja sam doduše bio u nekom selu 60 km i oni su poslali vozilo po mene tamo. Tamo nije bilo to toliko jezivo kao što je u gradu, ali verujte, ono je grad duhova.
Đelić otkriva kakva je situacija u Šangaju.
Nije tako drastična situacija, ali je jako ograničeno i kretanje i jednostavno kontrole su velike na ulazima u zgrade i tako dalje. Svuda mere temperaturu u marketima, maske su obavezne.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da su dvojica naših državljana odbili evakuaciju iz Wuhana. Dodaje da je situacija na kruzeru u Yokohami pomalo haotična i da se na njemu nalazi 14 naših građana.
12 ljudi su članovi posade, dvoje putnika. Sutra i prekosutra, ako su rezultati u redu, ovo dvoje putnika može da napusti brod. Tako da opet ćemo gledati da sa nekom zemljom opet dolazi 20. avion iz Francuske. Tako da ćemo vidjeti da eventualno to dvoje putnika također prebacimo za Francusku.
Od koronavirusa se oporavilo više od 9000 ljudi.
Thank you.
Leskovačka udruženja koja se bave unapređenjem kvaliteta života građana iz socijalno ugroženih kategorija i podrškom osobama sa invaliditetom mogu se do 1. marta prijaviti na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz ovih oblasti. Iz gradskog budžeta, kako piše u konkursnoj dokumentaciji, finansiraće se projekti koji mogu biti iz nekoliko oblasti. Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i podrška osobama sa invaliditetom. Ukupan ovogodišnji budžet duplo je veći od prošlogodišnjeg i iznosi 31 milion dinara. A kada već pričamo o socijalnim temama, da vam damo priliku da u narednim minutima čujete i priču Ivanke Joksimović, naše koleginice, koja nam donosi priču o porodici Mitrović iz učiteljskog naselja na Zvezdari, koja je dobila novi dom, a njihova kuća je u decembru prošle godine do temelja izgorela u požaru. Pa da čujemo.
Kuća u učiteljskom naselju na Zvezdari u kojoj je živela porodica Mitrović u decembru je izgorela do temelja. Dvoje maloletne dece, čiji otac iznenada umro pre samo 2 godine, samohrana majka Maja i njihova baka, od tada više nisu imali krov nad glavom. U požaru je nastradao njihov nepokretni deda. U pomoć su im pritekle komšije i drugari iz škole koji su im pružili privremeni smeštaj i potrebna sredstva za život. Nakon nešto više od 2 meseca dobili su svoj dom. Majka Maja Mitrović kaže da ta pomoć o kojoj su samo sanjali predstavlja budućnost za njenu porodicu.
Da ne moram da brinem kako ću zaraditi, da li ću imati da platim stan, jer prosto deca posle ovih tragedija koje su nas zadesile moći će nekako da se vrate u normalne koloseke i da nastave normalan život. Deca se raduju, srećna su. Pozvali su drugari i drugarici iz škole, jer su škola stoji od početka uz nas, od prvog dana do dana današnjeg, znači sa sve direktorkom, razrednom, učiteljicom, svi roditelji, nastavnici, učitelji, đaci, apsolutno od prvog dana do dana današnjeg su uz nas i došli su drugari njihovi, prosto se raduju i podele to sa njima.
Zahvaljujući donatorima i svima koji su učestvovali u akciji, za samo 12 dana izgrađena je nova kuća koja je u potpunosti opremljena, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Kada sam u Blicu pročitao tekst o tome šta se desilo sa ovom porodicom, nisam imao dilemu da treba da pokušamo da nađemo način da im pomognemo. I nije uvek moguće pomoći svima kroz sistem. I zato sam istog časa zamolio moje prijatelje iz opštine Zvezdara da organizuju sastanak sa direktorkom škole i sa porodicom i tada sam u gradu doneo odluku da nađemo način da pomognemo ovoj porodici. Jer svako od nas može da se nađe u situaciji da mu je pomoć potrebna. I svako od nas može da se nađe u situaciji da zbog nekakve nesreće ili prirodne nepogode ostane bez onoga što je ceo život imao i tada treba društvo da pokaže da je solidarno.
Nakon svih nedaća koje su preživeli, dom porodice Mitrović sada je pun radosti. Dečak i devojčica dobili su svoje sobe i u njima sada radosno dočekuju drugare.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Uhvati dan je sa vama, stigla su i nova merenja temperatura, došlo je negde i do pada temperature u Kikindi, sada je temperatura na minus 1, najhladnije na Kopovniku gde je izmereno minus 4 stepena. Ostale temperature su u plusu na Paliću 1, toliko izmereno na Crnom vrhu, Zlatiboru, u Sjenici, Kuršumliji, 5 stepeni u Vranju, Dimitrovgradu, zatim u Kruševcu, Kraljevu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, 4 stepena izmerena u Loznici, Sremskoj Mitrovici i u Ćupriji, u Leskovcu 3 stepena, toliko izmereno zatim u Smederevskoj Palanci, u Zaječaru 6 stepeni, u ovom trenutku najtopliji grad je Negotin gde je izmereno čak 9 stepeni, u Somboru temperatura na nuli, a u Novom Sadu 3 stepena. Od Senije Vukajlović, dežurne prognostičarke, čućemo kako nas danas vreme očekuje.
Na krajnjem severu ujutro i prepodne pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno oblačno i veći deo dana suvo. U Negotinskoj krajini pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Uveče na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima jače na oblačenje s kišom, u brdskim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, a na planinama sa snegom. U Beogradu danas umereno oblačno i suvo tokom dana, vetar slab severni i severoistočni, najviša temperatura oko 11 stepeni, tokom noći jače na oblačenje sa kišom.
Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije reći će nam kako je stanje na putevima u Srbiji.
Prema najavama meteorologa, vozači toku današnjeg dana mogu očekivati pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, ali nešto svežije. Kolovozi su pretežno suvi i saobraćaj se odvija bez zastoja i prekida na svim frekventnim saobraćajnicama u Srbiji, na autoputevima kao i na putevima prvog i drugog prioriteta u višim i nižim predelima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije upozoravaju na odrone koji su mogući nešto češće posljednjih dana na deonicama koje vode dolinama reka pored stenskih useka i klisura, kao i na putevima u planinskim predelima. A kako saznajemo iz istog preduzeća, od danas u periodu od 9.30 do 14.30 izvodit će se radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo u desnoj saobraćajnoj traci. U toku radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom trakom. Do 1. marta u vremenskom periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije na nekoliko deonica autoputa i to od petlje Novi Banovci do petlje Ostružnica, zatim od Beograda do Obrenovca, kao i na deonici od aerodroma Nikola Tesla do Beograda. Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smjera, za saobraćaj će privremeno biti zatvorena krajna desna saobraćajna traka. Do aprila planirani su i radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na deonici puta prvog bereda Ljinović i Sjenica radovi na pojačanom održavanju izvode se pod saobraćajem uz adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i opremu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja. Veliki broj vozača prilikom naglog kočenja ima strah od blokade točkova, zato ne pritisnu kočnicu do kraja što direktno produžava zaustavni put vozila, zbog toga su često saobraćajne nezgode neizbežne. Zato kada želite da naglo zaustavite vozilo, to uradite odlučno, a pedalu kočnice uvek bez straha pritisnite do kraja.
Kineski zdravstveni zvaničnici potvrdili su da je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo više od 2000 ljudi, a zaraženo više od 74.000. Istovremeno od virusa je u Kini do sada izlečeno više od 12.500 ljudi. A u Beogradu je protekle nedelje registrovano 11.750 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, što je za 28,6% manje u odnosu na prethodnu nedelju. Smanjen je i broj obolelih od gripa, te su tako lekari u domovima zdravlja evidentirali 416 oboljenja sličnih gripu, što je dva puta manje u odnosu na nedelju dana ranije. Najveći broj obolelih i od akutnih respiratornih infekcija i od oboljenja sličnih gripu je u uzrastu od 20 do 64 godine i to oko 40%. U prestonici su u cirkulaciji tri tipa virusa koji se nalaze u vakcini AH1, AH3 i B. Oni su laboratorijski potvrđeni u Nacionalnoj laboratoriji za grip u Torlaku. A za roditelje koji imaju predškolce, odnosno mališane koji i bi trebalo da idu u vrtiće, počela je elektronska prijava dece u vrtiće u preko 140 gradova u Srbiji. Usluga e-vrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na portalu e-uprava. Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno jer se automatski pribavlja. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji. A 100 knjiga antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske biće predstavljeno danas na Univerzitetu u Nišu. Organizatori su Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak SANU u Nišu, izdavački centar Matice Srpske Novi Sad i Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla u Nišu. Predstavljanje je zakazano za 12 časova u multimedijalnoj sali 8 na Univerzitetu u Nišu. We'll be right back.
Slušanje jutra.
Verovatno ste već čuli, u ponedeljak je počela, a trajaće sve do nedelje, 23. februara, pojačana kontrola saobraćaja na putevima u Srbiji. Čuli smo i podatke da je povećan broj saobraćajnih nezgoda, a mi vas ovog jutra pitamo da li bi trebalo češće proveravati mlade vozače ili bi to moglo da se odnosi i na ove koji su iskusniji, oni koji su već odavno položili vozačke ispite. S obzirom da se je pokazalo da ovi koji su malo iskusniji vole malo brže da voze na putevima u Srbiji. Ukoliko želite da podelite sa nama vaše iskustvo ili da nam date neki savet ili mišljenje, to možete da uradite na 011-3225-299 ili na 011-3225-099. Ili možda da nam evocirate uspomene kako je to vama izgledalo kada ste vi bili mladi vozač, a onda vam neko kaže da ne smete brzo da vozite, da morate da se pridržavate nekih pravila. Dobro jutro, da li imamo nekoga na telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa dobro, kažem, lepo je to pitanje, s obzirom da danas taj odnos mladi, stari, oni su nek, u istoriji civilizacije stalno su mladi mnogo trebali da slušaju starije, međutim danas je sve to što savjetujete mlade kao vozi pažljivije, vozi ono kako nemoj da poštuj propise i tako, međutim danas uopšte u vaspitanju je znači jako teško to, znači sad pitanje je da li postaviti kontrolu. Ja nisam lično izrekao kako kontrolu, uvijek je ta prevencija je suština, znači ta slika života, znači taj roditelj koji je bio sa tim detetom, ako je on bio pažljiv vozač, naravno će dete upiti te utiske. Što je Lucijan je se neka i rekao, na kraju ostavljam sliku svog života, znači mi možemo da pričamo i da kontrolišemo sve to, međutim to je slika, znači, roditelja, društva, i to je taj problem, znači, a kontrole ništa tu ne znači, ako mi stajemo jednu sliku haotičnog društva i haotične porodice.
Hvala vam najlepše što ste se javili. 011-3225-299, 011-3225-099. Zovite nas i recite nam šta vi mislite o ovome. Da li bi trebalo češće provjeravati mlade vozače ili bi to moglo da se primeni i na iskusnije vozače? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
S kim imam čast da razgovaram?
Gospodin Vladimir.
Izvolite, gospodine Vladimire. Šta vi mislite?
Pa šta bi mislio, draga gospođo? Treba svaki vozač sebi da ulije u glavu. Vjerovatno da taj čovjek koji je bio na, kako da kažem, podučavanju za vozača, ne mogu da se izrazim, svaki čovjek bi trebao da se pridržava saobraćenih propisa, pogotovo u naseljena mjesta kad idu ljudi voze po 80%, i šleperi i mala kola i tako dalje. Ja ne znam kako se ova naša policija može izboriti više sa takvim ljudima. Verite, šta mogu reći? Ja mogu reći samo da svaki pametan čovjek, nemojte me pogrešno shvatiti, ni ovi slušalci, pametan čovjek treba sebi da ulije u glavu da je život je najskuplji u svakom pogledu, svakog čovjeka, i onaj ko vozi i onaj ko ide peške. Znači, kroz naseljena mjesta isključivo treba da se vozi po propisu 50-60, koliko je ograničeno. E, kad uvati tamo, recimo, van naseljena mjesta, on ne pozi malo i brže, ako mu dozvoljava saobraćeni propisi i tako dalje. Međutim, ljudi najviše stradaju prilikom alkohola. Pa moli vas, pa zar je takav čovjek koji sebi dozvoljava da popije 4-5 konjaka ili viskija ili rakije u kafani i da seda za volanom? Pa znate šta takav čovjek sebi može da napravi? Takav čovjek kao da uvati u struju za 250 volti ili više volti. Takav čovjek treba.
Pored toga što ugrožava svoj život, on svakako ugrožava i živote ostalih učesnika u saobraćaju, pešaka. To što ste vi naveli kao drugi razlog je bilo i da se dosta saobraćajnih nesreća dešava zbog konzumiranja alkohola. Hvala vam što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, izvolite. Samo da smanjite malo radio, ako možete.
Hvala. Javim se iz Čačka, imam 67 godina i imam 40 godina vozačkog staža. Na osnovu nekog mog iskustva treba generalno kontrolisati sve učesnike u saobraćaju, obzirom na zastarelost voznog parka, obzirom da se kod nas voze kola koja se većinom popravljaju, a ne održavaju, i obzirom na veliki broj autootpada sa kojih se skidaju rezervni delovi i ugrađuju vozila, a tu vozimo i sebe i svoje najbliže. Toliko hvala.
Hvala vam najlepše što ste se javili. U svakom slučaju ima deo istine i u ovome što ste rekli. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, ja sam htio da kažem, ja mislim da je jedan od glavnih razloga što sad naše kafane rade, znači do ujutru, dok ne svane. I ovi mlađi kad idu kući iz provoda, oni su normalno, kakvi su, popiju tamo nešto, kako će on dovozi? Pre su kafane radile do 12 sati i bilo nekog reda. A sada je to, znači to bi trebalo vratiti u normalu neku. Kao što je pre bili, bilo bi i manje utesa i droge i svašta. A ovaj naš profesor što je izmišljao tamo sve ovo, te ono, i ništa nije uradio. A nikad nije teo da kaže glavni razlog da kafane treba ograničite do 12 sati da se rade, razumete?
U nekim gradovima postoji ograničenje da lokali mogu da rade do 12 sati, samo određeni noćni klubovi imaju pravo da rade i duže, ali u svakom slučaju trebalo bi oni koji žele da voze da obrate pažnju koliko alkohola piju, odnosno da ne bi trebalo uopšte da ga piju. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje slušalac iz Beograda i najprije želim vas da pozdravim.
Hvala.
Našeg voditelja i posebno bih vam se lično zahvalio za izveštaj, odnosno informaciju o obdanici. To je ovako, što ste vi prihvatili da redovno radite u jutarnjem programu i određen broj i vaših kolega i koleginica isto rade, međutim to bi trebalo po meni da usvoje svi vaše kolege i koleginice u jutarnjem programu Radio Beograd.
Hvala vam, prenećemo, usvajamo svi to da, u nekom trenutku.
Najvećem hvala. A što se tiče ovog problema, ovo je vrlo kompleksan problem što se tiče i kod nas, a i u svetu, a kod nas posebno. Znači, vozni park nam automobila nam je toliko star, neispravan. U najvećoj meri tu malo može da pomogne svest naših ljudi i vozača, jer to je jako malo i tu nema ništa. Treba preduzeti konkretne, sve obuhvatne mere, znači praktično od vrtića do posljednjeg vozača, najstarijih vozača što postoji kod nas u Srbiji. Tako da tu trebaju zakoni da se promene, da se prilagode i da se, znači, alkohol kao takvo jedno loše sredstvo koje je upotrebi kod nas treba svesti na minus što se tiče vožnje barem, i trebalo bi na svim, recimo, pumpama ili tako dalje, pored autoputeva, puteva, znači, isključiti potpuno prodaju žestokih alkoholnih pića. To bi trebalo uraditi i onda bi bilo značajno manje pijenih, mada, naravno, ako je neko neodgovoran, nesavestan, on će se napije kod kuće.
Normalno, na nama je u svakom slučaju, a naš gost posle 8 časova biće Boris Antić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i pričat ćemo baš o tome da li su dovoljno strogi naši zakoni i kazne koje se primenjuju. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Imate poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa evo, čujem, slušam sve i svašta, mislim da li treba ne prodavati alkohol, taman posla. Ne treba zabraniti ništa što ljudima, po meni, ja sam 41 godinu vozio, ranije sam bio i instruktor, pa možda mogu nešto da kažem o tome. Po meni, primarno je prva edukacija vozača, znači uliti u njemu veliko poverenje i poštovanje prema saobraćaju. Znači, reći mu, objasniti mu sve mogućnosti, šta može da se desi. Mlad je, neiskusan. Sada ovi instruktori, kolege koje ja dosta poznajem, nemaju taj entuzijazam, nemaju tu volju, gledaju samo na sat, kada će da istekne to, koliko će da se naplati. Ja sam znao kao instruktor da svratim u kafanu sa kandidatom i da kažem, popij slobodno jedan vinjak. Vidim da... A time sam hteo da vidim njegovo ponašanje, kako to utiče na njega. Kasnije sam to objašnjavao. Nije, to je jedan sistemski problem. Treba rešavati, svakih 6 mjeseci treba proveriti lekarsko uverenje, na 3 godine proveriti sposobnost vozačku i onda bit će sve u redu. Ovo je raspušteno sada, mislim, zaista radi kako... Bitno je da te firme uzimaju pare, nisu bitni časovi, dođi, može, ovde, onde, tako, to je, nije kao nekada, mnogo je bilo studioznije i mnogo je bolje.
Hvala vam najlepše, eto, hvala vam najlepše i ovo vaše iskustvo. Neki naš zaključak je ipak da negde u sebi mi bi trebalo, ukoliko... Želimo da budemo učesnici u saobraćaju kao vozači ili kao pešaci, u svakom slučaju moramo da vodimo računa o tome kako se ponašamo. Pomenula sam i pešake, da vodimo računa gde prelazimo ulicu, da li je to preko prešačkog prelaza ili odlučimo da pretrčimo i kada je na semaforu crveno svetlo. U svakom slučaju, odgovornost je na svima nama.
Mislio sam sve će proći, ali to proći neće moći, srcu ovom nema pomoći. Skeletio, skeletio, prevezi me preko, tvoja mala, moj doktore, zašto si daleko? Skeletio, skeletio, neće skoro pasti, skiću onda, skiću onda, vele konje krasti. Somborski će vaša doći, sam dale ću sebi kupiti. Ako mene žandar pronađe, jer ovako više nikad beli danak neću čekati. Kroz rešetke nije zora, to što zora biti mora.
Skeletio, skeletio,
Posle ovako brzog ritma garavog sokaka, pravo je vreme da čujemo šta ima u svetu sporta. A to će nam reći kolega Dejan Nikolić.
Selektor Nenad Peruničić podneo je ostavku, a u Savezu kažu da neće posezati za privremenim rešenjima, već da će Peruničića na klupi zameniti neko ko će imati zadatak da ovi nekada trofejni sport vrati bar za početak u evropski prosek iz treće lige u kojem se trenutno nalazi. Peruničić je, kako kaže, planirao da napusti državni tim neposredno nakon debakla u Gradcu, ali da je sačekao da se emocije slegnu kako ne bi napravio nepromišljen potez.
Ja sam podnio ostavku iz prošle nedelje, smatram da je to i ljudski i pošteno sa moje strane da se ne odugovlačimo, ne razvlačimo, jer sam svestan da nosim odgovornost onoga što ste vidjeli na televiziji.
Predsjednik Saveza Božidar Đurković ostavku Peruničića vidi kao moralan čin posle istorijski lošeg rezultata na šampionatu.
Moje mišljenje da je 20. mesto zaista mesto koje mi ne zaslužujemo, da zaslužujemo bolje mesto, ali eto, desilo se tako kako se desilo.
Novo rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije bit će birano već za nekoliko meseci, a aktuelno je dva puta pogrešilo u izboru selektora. Prvi put sa Cvetkovićem, a sada i sa Nenadom Peruničićem, koji je prerano potrošen i nepripremljen doveden u neprijatnu situaciju.
Sve laži, sve da, zakriću od tebe, hoću da se sada smiješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj, ona to sigurno zna.
Je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dvoje srpskih državljana koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami već dve nedelje u karantinu zbog mogućnosti zaraze koronavirusom, mogli bi da budu evakuisani avionom vlade Italije koji je tokom noći poleteo u Japan. To je rano jutro se saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, koje navodi da su ministar Ivica Dačić i italijanski šef diplomatije Luigi Di Maio razmotrili u telefonskom razgovoru mogućnost evakuacije naših državljana. Ambasada Srbije u Tokiju je u kontaktu sa dvoje naših državljana koji očekuju da u toku dana dobiju rezultate medicinskih testova i detaljna uputstva o mogućnostima napuštanja broda i daljeg putovanja. Ostalih 12 srpskih državljana, članovi posade, za sada ostaju na brodu i za njih počinje karantin tek nakon odlaska svih putnika sa broda. Inače, prva grupa od 500 putnika napustila je kruzer. Oni su negativni na testove na koronavirus, od koga je na tom brodu inficirano 545 ljudi. Očekuje se da će evakuacija trajati nekoliko dana. Od virusa u Kini je umrlo 2000, a inficirano 75.000 ljudi. Infektivna klinika Kliničkog centra Srbije u narednih nešto više od godinu dana imaće potpuno novi izgled. Na objektima sagrađenim još davne 1926. godine počela je rekonstrukcija i sanacija. Nijedna zgrada koja pripada toj klinici neće biti srušena, već će tri objekta stacionara biti obnovljena, a zatim će u krugu bolnice biti izgrađena još jedna ustanova. Za rekonstrukciju postojećih objekata izdvojeno je 5, a za izgradnju novog objekta oko 15 miliona evra. Radove na jednoj od najzapuštenijih zdravstvenih ustanova tokom prepodneva obići će predsjednik Aleksandar Vučić. Mađarski premijer Viktor Orban u svom godišnjem obraćanju naciji svrstao je Srbiju među države sa kojima je njegova zemlja pronašla zajedničke temelje i gradi saveze, piše Politika. Obraćajući se umornoj briselskoj eliti, Orban je rekao da je Budimpešta naučila da ne mora svima da se dopadne, jer, tvrdi, Evropa nije u Briselu. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će 25. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je, između ostalih, i predlog zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Pred poslanicima se nalaze i akta koja omogućavaju zaduživanje Srbije za izgradnju infrastrukturnih projekata, poput toplovoda Obrenovac-Novi Beograd. Na Univerzitetu u Nišu danas će biti predstavljena edicija 10 vekova srpske književnosti, u 100 knjiga izdavačkog centra Matice Srpske, kako je napomenuo glavni urednik edicije, akademik Miro Vuksanović, pokazano je kako se međusobno dopunjuju i uvećavaju civilizacijski slojevi. Prva dela, koja su štampana u ediciji, su sabrana dela Svetog Save. Srpski teniser Dušan Lajović u prvom kolu turnira u Riju sinoć je savladao Italijana Marka Čekinata sa 2-1, po setovima 6-4, 6-7, 6-1. U narednoj rundi Lajović će igrati protiv Italijana Lorenza Sanege. U osmini finala fudbalske lige šampiona večeras će igrati Atalanta Valencija i Tottenham Leipzig. Meč iz Londona možete pratiti od 20:45 na prvom programu naše televizije. Sinoć je Atletico pobedio Liverpool sa 1-0, dok je Borussia savladala Paris Saint-Germain sa 2-1. Danas će biti promenljivo oblačno vreme. Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje s kišom, u višim predelima sa susnežicom i snegom, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 3 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5, u Nišu 6 stepeni. 8:05, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Počinjemo i treći sat druženja sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 8:05, pravo vreme da vam kažemo da nam za nekih desetak minuta u goste dolazi Boris Ancić iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju. Naše pitanje jutra je bilo u vezi pojačane kontrole saobraćaja, pa ćemo sa njim pokušati da možda razjasnimo neke stvari ukoliko nam još uvek nisu jasne kada su u pitanju mladi vozači, a bogami i oni iskusniji. Oko pola devet čućete našu rubriku o zdravlju koju je pripremila koleginica Nataša Raketić, a kolega Dejan Bulajić će nam preneti atmosferu sa druženja sa novinarima sa Novakom Đokovićem. Svakako dovoljno razloga da se nama budete i u ovom satu, a sada sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ćerka moje prijateljice noćima nema mira. Ne može da spava, jer čim zaspi, stalno sanja isti san. Kako rađa malu malecku, minijaturnu bebu. Kaže mi da je sve počelo kada je jedna baka ispred zgrade u kojoj stanuje, bez ikakve zle namere, upitala: Zlato, jel ti to nosiš malu bebu? Samo dva dana kasnije, dok je sedala u parku, neka mama je trogodišnjem sinu objašnjavala: Dušo, i ova teta će da rodi malu bebu. Drugarice su počele sve češće da joj govore: Jao, imaćeš malu bebu, kako je to divno. Počelo je to mala beba da mi odzvanja u glavi. Šta god da radim, samo te reči čujem, ispričala mi je u poverenju. I ne mogu da prestanem da mislim o tome. Pa kakva će pobogu beba biti nego mala? A kada je na internetu pročitala kako neka pevačica kaže: On je za mene mala beba. U ovom poslu možeš biti zmaj ili mala beba. Trećeg nema. Počela je da sanja kako rađa palčicu. Podsjetila me na komšinicu stanu koja mi se jednom prilikom požalila na neku decu što se nazvala starom babom. Kud znam da sam baba, još moraju da mi naglase i da sam stara.
Srpski na srpskom.
U rečniku Matice Srpske piše da je beba sasvim malo dete. Dakle, mala beba bi značilo malo, sasvim malo dete. Stoga u izrazu mala beba imamo pleonastičnu konstrukciju. Pridev mala već je sadržan u značenju imenice beba, te je on suvišan u ovom izrazu. Odnosno, kako beba već uključuje pridev mala u svom značenju, nepotrebno je ovoj imenici dodati upravo pridev koji je baš kao takvu opisuje. Isto je i kad se kaže stara baba. Značenje zajedničke imenice baba je stara žena. Dakle, stara baba bi značilo stara, stara žena. Slična je situacija i sa suvišnim prilozima u rečenicama silazim dole, vraćam se natrag, popeću se gore, ne izlazi mi se napolje, koje se često čuju u razgovornom jeziku. Osim u slučajevima posebnog isticanja ili stilskih razloga, skriveno ponavljanje prideva ili dodavanje priloga koji se podrazumevaju u nekom izrazu, suvišno je i pogrešno.
Buduću mamu uspela sam da ubedim da je sa njenom bebom sve u redu. Ali kad malo razmislim, to sa bebama i babama nije tako jednostavno. Kad kažem stara baba, to znači da je ta baka baš stara, izborana, povijena. A mlada baba je ona koja rano dobije unuče. A ako je puste u porodilište, tamo može da vidi i male i velike bebe. Za one sitnije ne može valjda da kaže ovo su lakše bebe, a ove krupnije su teže bebe. A kad je neko naivan i neiskusan, za njega se kaže da je mala beba, a velike bebe su obično muškog roda, ženskih primjeraka ima manje, i imaju od 20 godina pa naviše i mahom bauljaju do kraja života.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, autor teksta Suzana Dojčinović, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Gost jutra.
Gost jutra uhvati dan prvog programa Radio Beograda je Boris Antić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Ovih dana, tačnije do 23. februara, pojačana je kontrola učesnika u saobraćaju. Ono što je zanimljivo da je prema podacima od početka 2020. godine, što znači za nekih mesec i po dana, broj saobraćajnih nezgoda na našim putevima je povećan za nekih 16%, a broj prekršaja za 7% u odnosu na isti period prošle godine. Uglavnom kažu da je razlog za ove saobraćajne nesreće bila neprilagođena brzina. Kako je došlo do toga, da li vi imate neka saznanja da se eto poveća broj ovih prestupa od početka ove godine i možda negde se postavlja to pitanje da li su kazne dovoljno velike ili dovoljno male, pa vozači sebi dozvoljavaju i ovakvu vrstu ponašanja?
Moram da kažem da je još uvek veoma rano da bi mogli da izađemo sa nekim pouzdanim i preciznim zaključcima o stanju vezano za povećanje broja nezgoda i posledica saobraćajnih nezgoda, jer ipak je tu potrebno nešto istražiti i uzroci toga su, da kažem, mogu biti veoma složeni. Ja moram da kažem da je prethodna godina godina sa najmanjim brojem poginulih u istoriji od kada se, da kažem, vrši istraživanja i bezbednost saobraćaja je, da kažem, i takva naučna disciplina i takva oblast koja zahteva permanentan rad. Zaista, angažovanjem svih smo mi došli do tako pozitivnog i dobrog rezultata u prošloj godini. E sad, ovo što se dogodilo u prva dva meseca ove godine, ja ne mogu da objasnim, možda su se ljudi malo pustili posle novogodišnjih praznika, ali isto je tako bilo i prošle godine, pa se nisu bili opustili. Tako da ne možemo pričati o nekim preciznim uzrocima. Kada je reč o kaznama, naš narod, postoji jedno uvreženo mišljenje da su kazne osnov prinude i osnov ispravnog ponašanja u saobraćaju. I to je apsolutno pogrešno. Odavno napušten koncept u svim razvijenim zemljama. Dakle, kazne su samo jedan dodatak, samo jedan element sistema bezbednosti saobraćaja koji obuhvata i porodično obrazovanje i vaspitanje, i vaspitanje u predškolskim ustanovama, i u osnovnim školama, i u srednjim školama, pa onda tek dolazimo do autoškola. Bezbednost saobraćaja obuhvata i ovo što mi sad upravo radimo. Dakle, medijski aspekt promocije bezbednosti saobraćaja. Dakle, ova vaša emisija je nešto što ide u prilog tome. Ali ja bih voleo da na Radio Beogradu na svakih, recimo, desetak minuta čujem neki džingl od 2-3 sekunde koji će upućivati na bezbednost saobraćaja. Ali ga ne čujem. Dakle, sistemski pristup bezbednosti saobraćaja je nešto što moramo da imamo. Kazne su takve kakve su, one mogu da dopune neku, da kažem, priču, ali smatram da je još nešto što je, da kažem, što je osnov svega, taj neki nizak nivo svesti kod našeg naroda u pogledu bezbednosti saobraćaja. Sve se to nekako olako prihvata i mislim da je to neka srž problema, znači ne shvatamo dovoljno ozbiljnost bezbednog učešća u saobraćaju.
Da li treba da nas brine to što je veći broj učesnika u ovim saobraćajnim nesrećama i oni koji su učestvovali u raznim prekršajima, baš da su to novopečeni vozači? I da li bi trebalo možda da se pooštre mere kada su u pitanju ovi novopečeni vozači koji imaju te privremene probne dozvole? Šta bi trebalo uraditi, jer bili smo svedoci sada na početku ove kontrole da je na Miljakovcu bila saobraćajna nesreća u kojoj su učesnici bili čak maloletnici, tako da su, pored toga što su imali ispod 18 godina, da je vozač vozio čak i vozilo koje je bilo sa velikom kubikažom.
Pa vidite, Kada se posmatra stanje bezbednosti saobraćaja ne samo u našoj zemlji, nego i u razvijenim zemljama, najugroženija kategorija, dakle, je kategorija, ajde da kažemo, mladih između 20 i 25 godina. Dakle, ukoliko imate između 20 i 25 godina, šanse su oko 50% da ćete doživjeti saobraćaj nezgodu i da ćete možda čak i zadobiti povrede sa fatalnim ishodom. Dakle, nije to problem samo Srbije, to je problem, dakle, svih, da kažem, i zemalja u razvoju i razvijenih zemalja. E sad, kada je reč o vozačima sa probnom dozvolom, naš zakon je prepoznao, da kažem, upravo ovu problematiku i definisao, da kažem, određene mere koje su restriktivne po mlade vozače, upravo kako bi u jednom periodu ti vozači stekli određenu rutinu, stekli, da kažem, neke pozitivne stavove o bezbednosti saobraćaja i koje bi mogli kasnije, naravno, da primenjuju i da ostvaruju kao zreli vozači. Opet problem vidim u tome što mi sa tim mladim ljudima gotovo ništa ne radimo dok oni ne dođu u autoškolu. Dakle, toliko je zapušteno stanje, dakle, i u predškolskim ustanovama, i u osnovnoškolskim, i srednjoškolskim po pitanju saobraćaja, da je to zaista ispod svakog nivoa. Ja moram da priznam da postoje institucije, postoje, da kažem, neke pčele radilice koje nešto rade po pitanju ovoga. Evo, na primjer, Agencija za bezbednost saobraćaja je prisutna na svakom festivalu. Prisutni su, da kažem, u različitim kampanjama, recimo nemojte sa automobilom na maturu i tako dalje. Na saobraćajnom fakultetu mi sad sprovodimo, recimo, jedan značajan projekat edukacije učitelja osnovnih škola i vaspitača u predškolskim ustanovama, upravo u pogledu bezbednosti saobraćaja. Ali moramo da imamo nešto što je sistemski, dakle da ti ljudi koji dođu u vrtić, znači završe neke pedagoške akademije, da oni prođu neku obuku, da, jer oni dolaze, dakle, na svoj posao sa nekim znanjima koja su skromna, da kažem, to su znanja ili iz vozačkih dozvola, ili s interneta i tako dalje. Znači, ne postoji taj neki sistemski pristup da mi kad edukujemo takvu jednu osobu, počevši od porodice pa nadalje, kada ta osoba dođe u autoškolu, da ona već ima pozitivan stav i da zna kako treba da se ponaša, a ne taj instruktor da uči, da objašnjava zašto je važan pojas, zašto je važno da se ne vozi pod dejstvom alkohola, zašto je važno da se vozi onom brzinom koja je ograničena, jer to ograničenje nije slučajno. Neko je to na osnovu mnogo uticajnih faktora definisao. Tako da u našoj zemlji se sve to olako shvata. Pa i ovaj slučaj sa Miljakovca, dakle, prevoženo je prvo i više ljudi u tom automobilu. Znači, ljudi ne shvataju da ukoliko prevozite više ljudi u automobilu od dozvoljenog broja, da je mogućnost povređivanja mnogo veća. Dakle, ne mora neki deo unutrašnjosti automobila da ostvari, recimo, kontakt sa nečijom glavom da bi došlo do povrede. Ukoliko imate 7 ljudi u automobilu koji je predviđen za 5, ti ljudi će se između sebe udarati i povređivati. Mnogo više nego ako bi ih bilo manje. Snaga motora automobila je također ograničena. Ja zaista ne znam koliko je ovaj BMW imao snagu motora, ali očekivano je da je bila veća. Dakle,
svakako veće nego što je dozvoljeno za nekoga koji ima probnu dozvolu.
Pa, ja kažem vam, ja ne znam, ali pretpostavljam, dakle, s obzirom da se radi o zaista jednom, da kažem, automobilu više srednje klase. Dakle, problem je, ključni problem je u stanju naše svesti.
Znači, tu su na neki način i roditelji uključeni kao faktor koji bi trebalo da radi pored obrazovnog sistema koji ste naveli.
Pa evo da vam kažem, ako pogledate situaciju prethodnih nekoliko godina vezano za bezbednost dece u saobraćaju, mi nemamo više toliko izražen problem dece pešaka. Dakle, u prethodnim nekim godinama su deca dominantno stradale kao pešaci. Sada deca dominantno stradaju kao putnici. Dakle, ne može dete da bude odgovorno zbog toga što je u saobraćaju stradalo kao putnik. Može samo da bude roditelj odgovoran, odnosno taj s kim se to dete prevozi. Znači, roditelji zanemaraju značaj dečijih sedišta, roditelji zanemaraju značaj upotrebe sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu, dakle, vezivanja dece. Roditelji stavljaju decu na prednje sedište, čak ih stavljaju u krilo. Time daju izuzetno negativne primere, sve iz neke šale, kako se to ima običaj da kaže, pudo pakla je popločan najboljim namerama. Dakle, sve je to nešto što ne ide u prilog stanju bezbednosti saobraćaja.
A u poslednje vreme moderno je da se kače i ove kamere koje su, koje mogu da posvedoče kada se desi neka saobraćajna nesreća. Kakva su iskustva, šta nam možete reći, da li je to dobro da imamo, nemamo?
Pa evo, moja iskustva, s obzirom na to da sam profesor na saobraćajnom fakultetu u Beogradu i da se bavim veštačenjem saobraćajnih nezgoda, govore u prilog tome da su snimci koji se dostavljaju recimo u sudske spise, koji mogu poticati recimo sa stanica za snabdevanjem gorivom, menjačnica, klasičnog videonadzora koji postoji u nekom gradu, izuzetno značajan element koji može na jedan, da kažem, pouzdan način da objasni i prikaže kako je došlo do nezgode. Samim tim i ove kamere koje imaju mogućnost instalacije u automobil su sigurno jedan argument više za onoga koji je učestvovao u saobraćaju nezgodi, koji se ponašao pravilno, da to i dokaže. Naime, ukoliko vam se dogodi nezgoda, na primjer na raskrsnici koja je regulisana semaforima, veoma teško ćete, ukoliko ne postoji taj video nadzor, dokazati da ste baš vi prošli na zeleni signalni pojam, a da onaj drugi prošao na crveni signalni pojam. Tu, dakle, ukoliko ne postoji video nadzor, po pravilu se pojavljuju neki svedoci, a svedoci su po pravilu subjektivni, svako će da tvrdi nešto, ono što njemu odgovara, tako da je moj savjet da ukoliko neko može sebi tako nešto da priušti, da svakako priušti. A posle, dakle, neka sud, advokati i pravni sistem ceni da li će to upotrebiti kao validan dokaz ili ne.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da gostujete na prvom programu Radio Beograda. Ja se nadam da smo uspeli da damo svoj mali doprinos eto tome da malo probudimo svest i kod vozača i pešaka, odnosno kod svih koji učestvuju u saobraćaju.
Upravo tako. Hvala na pozivu.
Hvala još jednom. Bio je ovo Boris Antić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
J'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
cliché, bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Eko. Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Naš gost je profesor dr. Nada Dimković, nefrolog, profesor na Medicinskom fakultetu. Hvala vam što ste kod nas.
Hvala vam na pozivu.
Ukoliko ne unosimo dovoljne količine tečnosti kroz vodu ili neke napitaka, vode takođe ima i u hrani. Da li kod hrane treba da čitamo deklaracije? Šta tu treba da nam bude orijentir?
Pa mislim da je dosta poslednje godine urađeno na deklaraciji i na onim čuvenim E oznakama koje su nepovoljne i mislim da narod je počeo da o tome brine i da gleda o sadržaju soli, bojim se da je tu malo teža situacija i masti, jer vi znate da ukus hrani daju mast i so, jel? A ne proteini.
A na našem području se jede takva hrana.
Jeste, i da su to neke ustaljene navike, zamislite vi praznike bez toga, zato se i lečimo po par dana posle svakog praznika. Ali ono što želim da kažem, to je količina. Mislim da je najjednostavnije nekim ljudima doći kod lekara i tražiti rješenje za svoje probleme. I ako mu kažete, a znate šta, vi imate problem, vi ste bolesni, morate da skinete težinu, da smanjite unos soli, da prekinete pušenje i da unosite malo više vode, a tečnosti, on će da kaže, pa ko je ovo sad lekar, znao sam to i bez njega, jel? Najteže je sebe promeniti, on bi rešio to najradije s nekom tabletom.
A i obično se promenimo kad nas već stigne
neki problem.
I
promenimo se kasno, ako se uopšte promenimo, možda malo inicijalno, kasnije se vratimo starim navikama, ali ono što želim da kažem, gojaznost pre svega. Gojaznost je nešto što je danas potpuno poznato kao faktor rizika, ne samo za hipertenziju i dijabetes. Mi u nefrologiji imamo jednu ozbiljnu formu glomerulonefritisa, upale bubrega koja se zove fokalno-segmentna glomeruloskleroza, koja je ozbiljna bolest i koja može da dovede i do otkaza rada bubrega i koja je posledica gojaznosti. I mi ne počinjemo lečenje tih bolesnika dok on ne skine telesnu težinu, ako je to moguće, jer terapija je ozbiljna, kortikosteroidi, imunosupresivi.
A na koji način gojaznost izaziva?
Gojaznost izaziva oštećenje bubrega forsiranjem bubrega da rade. Niko ne voli da radi mnogo, pa ni bubrezi. Tako da, kad ih opteretite jakom hranom i svim onom što gojazni ljudi unose, oni tako, kako mi to kažemo, hiperfiltriraju. I hiperfiltracija vremenom ih iscrpljuje i dolazi do te forme glomerulonefritisa. Tako da je ta težina užasno važna. Naravno, mi ovde govorimo o jednoj velikoj, velikoj težini, ali to počinje, kao i slično u Americi, da kod nas biva problem. Analogno tome, nije samo debljina. Imate situaciju takođe jedne mode u Srbiji poslednjih godina, a to je opsednutost mladog sveta izgledom. Potpuno skretanje pažnje sa bitnih na nebitne stvari. Ili na manje bitne stvari, da ne kažem nebitne. Dakle, te teretane i opsednutost mišićima, što često zahteva uzimanje rakih suplemenata, koje su proteinske prirode, vidjet ćete da u gradu postoji prodavnice gde se pakuju ogromni kanisteri proteinskih suplemenata. Mi smo imali dva slučaja bolesnika mladih sa otkazom rada bubrega usled toga. Srećom, povratili smo ih. Ali proteinski suplementi su nešto što je jako štetno.
Da li se bolesti bubrega leče, u smislu mogu biti potpuno izlečene, ili možemo zapravo samo da kontrolišemo tok bolesti?
Ovo je stvarno jako dobro pitanje, nefrološko pitanje. Ono što jeste problem i zašto mi tragamo za bubrežnim bolesnicima i radimo prevenciju je upravo činjenica da veliki broj bubrežnih bolesti jednom kada krenu i kada nastane početak te takozvane bubrežne slabosti, to napreduje čak i kada je inicijalni faktor oštećenja odsutan. Dakle, to je jedan poseban mehanizam kojim bubreg nastavlja da propada u funkciju vremena. To ne znači da mi treba prema tome da se postavimo nihilistički i da terapija nema efekta, ali to znači da mi dosta možemo da učinimo da usporimo napredovanje bubrežne bolesti u nefrološkim ustanovama, ali nekad to ne uspemo uvek i bolesnik može da završi na dijalizi. Zato je važno raditi prevenciju i rano otkrivanje, jer bubrežne bolesti u većini slučaja napreduju.
Da li imamo dovoljno centara koji mogu da pruže adekvatno lečenje pacijentima sa problemima?
Pa zato što ja mislim da da. Ja gledam prema nekom ličnom iskustvu. U našoj ustanovi je vreme čekanja na nefrološki pregled bio ispod mesec dana. Što mislim da je jedno pristojno vreme. Znači, svaki bolesnik može da dobije termin, kako se to danas radi preko lekara opšte medicine, kod nefrologa, bar u Beogradu, koji je fakat i najmasovniji. Tako da je samo u nekoj svesti i ozbiljnosti ljudi i naravno lekara opšte medicine koji moraju da prate svoje bolesnike u onih pet rizičnih grupa koje smo pomenuli, ja bi dodali šestu grupa, to je gojazni. Tako da bi trebalo da svi mogu na vreme da se pregledaju bez ikakvih problema.
A da li imamo dovoljno nefrologa? Kako je interesovanje studenata?
Pa znate kako, interesovanje studenata za nefrologiju nije tako veliko. Ako pitate zašto, jeste to malo depresivna priča, svi se upoznaju sa dijalizom, sa otkazom bubrega, to su sve teški bolesnici. Ali mislim da, znate kako, u svemu postoji jedan lični interes, jer zašto bi jedan nefrolog proveo ceo život u tako teškoj atmosferi i s tako teškim bolesnicima, boreći se za njihovo dobro, za razliku od drugih koji mogu vrlo lepo privatno da rade i da imaju ambulante i da su mnogo sa isplativim poslom. Vrlo ćete malo nefrologa vidjeti da radi privatnu medicinu, jer nefrologija zahteva jedan veliki sistem, veliki bolnički tretman, tu je dosta komorbiditeta, naši bolesnici zavise od brojnih službi i težak bolesnik nefrološki uglavnom nije privatan bolesnik, on je ovako vezan za ustanove.
Zato bi trebalo da se vratimo na preventivne preglede i to je ono najmanje što možemo da učinimo zapravo za sebe, da jednom godišnje, kako ste rekli, uradimo
jednom godišnje merenje krvnog pritiska, da ne bude ono, ja uvek imam nizak krvni pritisak, da uradimo jednom godišnje pregled šećera u krvi, da pregledamo najobičniji pregled mokraće, da će se vidjeti šta ima u toj mokraći. I ako smo baš do te mere zainteresovani za svoje zdravlje, nije loše raditi i ultrazvuk bubrega.
A šta nam ultrazvuk, to sam baš htjela da vas pitam, pokazuje? Šta vama kao stručnjaku pokazuje, recimo, ultrazvuk ako nemate i ove hemijske analize, biohemijske analize?
Pa ultrazvuk može da nam pokaže veličinu bubrega, pošto smo rekli da neke bubrežne bolesti su bez simptoma, ali ako uradite ultrazvuk, vi ćete vidjeti da je taj bubreg malo smanjen. Iako nema ništa u mokraći kao nalaz. Može da nam ukaže ako bolesnik ima kamenčić, a on ne zna da ima kamenčić. Može da pokaže da bolesnik ima, ili muški bolesnik ima uvećenu prostatu i da zaostaje mokraće posle mokrenja. Može da ukaže na neke malformacije za koje on nije znao, divertikulozu neku ili...
U svakom slučaju i to je važan pregled.
Jeste, i može da nam ukaže na neki nemi tumor koji bolesnik nije znao da ima. Može da nam ukaže na neku cistu. E, ta cista, znate, često je predmet velike panike. Ja imam običaj da umirim bolesnike i da im kažem, neko ima mladež na licu, a neko ima cistu na bubregu, jel? Malu cistu na bubregu. Znači, te ciste obično protiču bez ikakvih simptoma, nikad u životu ne naprave problem. Međutim, imate ciste koje su zaista za praćenje, tako da...
Ali to se sve da videti na ovim preventivnim pregledima koje ste pomenuli i koje bi trebalo da uradimo jednom godišnje. Dakle, umerenost u svemu, sada ja ovako zaključujem u ime svih naših slušalaca, umerenost u hrani, umerenost u piću, ne gazirano, ne preslatko, ali može kašičica slatkog i vode, koliko da nadoknadimo tečnost, kontrolni pregled jednom godišnje i možemo da budemo mirni.
Ja mislim da je to i više nego dovoljno.
Vama hvala što brinete o našem zdravlju.
Hvala vama.
Gost jutarnjeg programa bila je profesor dr. Nada Dimković, profesor nefrologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
možete uhvati danas, stigla su i nova merenja. U Negotinu izmereno 10 stepeni i to je najtopliji grad u ovom satu u Srbiji. Temperature su uglavnom iznad nule, jedino na Kupovniku izmerena temperatura od minus 3. U Vranju, zatim u Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Kraljevu, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu izmerena je temperatura od 6 stepeni. 2 stepena izmerena je na Paliću, u Novom Sadu, zatim u Požegi i Kuršumliji. 5 stepeni izmereno u Dimitrovgradu, Leskovcu, 3 stepena u Somboru, Zrenjaninu, 4 u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, 1 stepen u Sjenici, toliko je na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, kao i u Kikindi, a 2 stepena u Požegi i Kuršumliji. Naš kolega Dejan Bujalajić juče je bio na druženju novinara sa Novakom Đokovićem. O uspešnom početku sezone i o njegovim planovima čućete iz priče koju je pripremio kolega Dejan Bulajić.
Za Novaka je godina počela kako se samo poželeti može. Triumf na ATP kupu u dresu reprezentacije i odbranjena titula na Grand Slamu u Melbourneu pokazali su da u ovom trenutku možda igra svoj najbolji tenis u karijeri. Ukoliko ta procena u ovom trenutku nije realna, onda bi dalji tok sezone mogao da je potvrdi. Uostalom i sam Novak veruje da je tome dorastao.
Sezona je otpočela na najbolji mogući način. Ja sam izuzetno motivisan i inspirisan da ove godine imam možda i svoju najbolju sezonu. Svestan sam da je olimpijska godina. To znači da će biti veoma naporan i zbusnut raspored za mene lično, a naravno i za sve tenisere iz teniskog vrha. Biće manje prostora za odmor nakon Wimbledona. Naravno, ciljevi su Grand Slamovi uvek, olimpijske igre takođe, jer su tako retke, svake 4 godine, i imao sam tu čast da osvojim medalju za Srbiju bronzanu u Pekingu 2008. godine. Nekako osjećam da je možda došao trenutak za još jednu, nadamo se, tako da ću uraditi sve što je u mojoj moći da se spremim što bolje moguće kako bi doživeo vrhunac na olimpijadi i naravno ostali Grand Slam.
Grand Slamovi i olimpijski turnir imaju posebno mesto u Novakovom kalendaru. To međutim ne znači da na ostalim turnirima neće imati najviše ambicije. Prilika da to dokaže ukazuje se već u Dubaiju sledeće nedelje.
Za mene je svaki turnir bitan i mislim nekako sam tako odrastao i bio okružen ljudima koji su me savjetovali, učili, oblikovali na neki način da pristupam svakom turniru maksimalno ozbiljno i profesionalno, da ne podcenjujem ni jedan turnir zato što je iz niže kategorije i da na neki način sebe štedim zato što želim da se, kako da kažem, bolje spremim za neki veći turnir koji je nakon toga. Radije bi da ne igram turnir nego da ga igram sa pola snage. Tako da Dubaju isto pristupam kao što sam svakom turniru pristupao do sada. Činjenica jeste da su ciljevi najveći u Grand Slamu i to smo malo pre spomenuli, ali svaki meč je meni nova prilika da budem još bolja verzija sebe na terenu, da napredujem. Ja zaista mislim i da to nije stvarno fraza, da ja zaista mislim da mogu da napredujem. Ima dosta još stvari u kojima mogu da usavršim i u kretnji i udarcima i tako dalje, i svaki dan i svaki turnir naravno donosi neke nove izazove na različitim nivoima.
Mnoge Novakove priče u prvom delu sezone začinjene su najavom olimpijskog turnira koji s posebnom pažnjom očekuje i on, ali i čitava naša sportska javnost.
Svi vrlo dobro znamo šta predstavljaju olimpijske igre i meni je izuzetna čast i zadovoljstvo i privilegija da mogu da učestvujem u olimpijskim igrama kao predstavnik Srbije. Pristupit ću olimpijadi kao i svakom drugom turniru individualnom koji imam, jer smatram da je to način u kojem ću ja sebi dati najbolje šanse i najveće šanse da osvojim medalju, što je naravno cilj, ali sa druge strane i da doživim nešto što ne mogu da doživim ni na jednom drugom teniskom turniru, a to je ta olimpijska atmosfera u olimpijskom selu, pre svega sa našim sportistima, našim olimpijcima, pa i svim drugim, da vi imate priliku da sednete u velikoj menzi i da pored vas prolaze najbolji sportisti i olimpijci sveta i da sednu pored vas i da vi ručate, delite obrok i delite vaša životna iskustva i na neki način pronalazite inspiraciju u pričama drugih sportista. To je stvarno nešto unikatno i nešto što obeležava olimpijske igre za mene. Tako da se radujem svim tim stvarima koje se nadam da ću imati vremena da doživim.
Na olimpijske igre ćemo sačekati još 5 meseci, ali ćemo već od sledeće nedelje imati priliku da Novaka vidimo na delu, jer će u Dubaju, u kojem je do sada trijumfovao 4 puta, pokušati da potvrdi odličnu formu.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Prva grupa od 500 putnika napustila je kruzer Diamond Princess, koji je od 5. februara bio u karantinu u blizini japanskog grada Yokohame. Oni su negativni na testove na virus korona, od koga je na tom brodu inficirano 545 ljudi. Očekuje se da će evakuacija trajati nekoliko dana. Od putnika je zatraženo da paze na svoje zdravlje narednih nekoliko dana i da obaveste lokalne zdravstvene zvaničnike ukoliko se pojave bilo kakvi simptomi. Dvoje srpskih državljana koji se nalaze na kruzeru mogli bi da budu evakuisani avionom vlade Italije, koji je tokom noći poleteo u Japan, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Ostali naši državljani na ovom brodu su članovi posade. Od virusa korona u Kini je umrlo do sada preko 2000 ljudi, a inficirano je 75.000. Koronavirus prvo će se odraziti na turizam, šteta se na svetskom nivou već sada meri milijardama dolara. Prošle godine Srbiju je posjetilo 145.000 kineskih turista, ove godine u planu je bio dolazak njih čak 200.000. Kineska vlada je zbog virusa korona pre 20 dana zabranila grupna međunarodna putovanja, za sada u Srbiji ima pojedinačnih turista, dok su grupne posete otkazane, kaže za RTS ministar turizama Rasim Ljajić.
Ono što jeste loša vest da su otkazani manje više 60% aranžmana kineskih turista zakazanih i rezervisanih za februar i mart. E sad, dobra strana što još uvijek nema otkazivanja aranžmana za drugu polovinu aprila, kada inače dolazilo je najveći broj kineskih turista. Prema tome, konačna šteta moći da se kaže tek nakon što vidimo koliko će trajati ova kriza sa koronavirusom. Uglavnom, Evropska turistička komisija procjenjuje da će kineski turisti u Evropu manje putovati za 7-25%, a to u brojkama znači da će Evropa imati manje od 1 milion do 3 miliona i 700 kineskih turista u ovoj godini, da aviokompanije već trpe ogromne štete između 4 i 5 milijardi dolara. Mi više spremamo ustavno rečeno jedan krizni plan mera aktivnosti koje bi trebale da kompenzuju ovaj manjak. Moramo da se preorientišemo na najbrže rastuća tržišta posle kineskog. U prošloj godini su to bili rusko i nemačko tržište. Moramo također da sprovedemo kampanje u zemljama regiona, odakle nam inače dolazi značajan broj turista. I treća stvar, moramo se okrenuti nekim novim tržištima, odakle nismo imali dovoljan broj turista. I četvrta grupacija na koju računamo, to je svakako rast broja domaćih turista. Utoliko je važna ova akcija sa vaučerima. Vlada će u četvrtak doneti odluku o izdvajanju dodatnih sredstava za 60.000 vaučera. Prema tome činimo sve kako bi očito umanjili štetu koja je nastala.
Ovo me da dodamo informaciju da je kineskim državljanima od sutra zabranjen ulazak u Rusiju, koja je na taj način odlučila da se zaštiti od širenja koronavirusa.
Tačno je 9 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prva grupa od 500 putnika počela je ovoga jutra da napušta kruzer Diamond Princess, koji su bili u karantinu u blizini japanskog grada Yokohame. Oni su negativni na testove virusa korona, od koga je na tom brodu inficirano 545 ljudi. Očekuje se da će evakuacija trajati nekoliko dana, kaže japanski ministar zdravlja.
Mi smo, koliko smo mogli, preduzeli adekvatne mere da sprečimo ozbiljne slučajeve zaraze. Zaražene smo slali u bolnice. Kada je reč o putnicima koji napuštaju kruzer, bit će završeno do petka.
Šefovi diplomatija Srbije i Italije, Ivica Dačić i Luigi Di Maio, razmotrili su mogućnost evakuacije dvoje naših državljana sa broda Diamond Princess u Yokohami. Vlada Italije uputila je noćas avion u Japan kako bi evakuisala svoje državljane koji se nalaze na brodu, pa je ponuđeno da sa italijanskim državljanima budu vraćeni i putnici iz Srbije. Ambasada Srbije u Tokiju je u kontaktu sa našim državljanima koji očekuju da u toku dana dobiju rezultate testova i detaljna uputstva o mogućnostima napuštanja broda i daljeg putovanja. Ostalih 12 srpskih državljana, članovi posade, za sada ostaju na brodu i za njih počinje karantin tek nakon odlaska svih putnika sa broda. Prošle godine Srbiju je posetilo 145.000 kineskih turista, ove godine u planu je bio dolazak njih čak 200.000. Kineska vlada je, zbog virusa korona, još pre 20 dana zabranila grupna međunarodna putovanja, a Rusija je odlučila da od sutra zabrani ulazak svih kineskih državljana na svoju teritoriju. Procene štete na nivou svetske ekonomije zbog tog virusa su od 90 do 270 milijardi dolara, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Ono što jeste loša vest da su otkazani manje više 60% aranžmana kineskih turista zakazanih i rezervisanih za februar i mart. E sad, dobra strana što još uvijek nema otkazivanja aranžmana za drugu polovinu aprila, kada inače dolazilo je najveći broj kineskih turista. Prema tome, konačna šteta moći da se kaže tek nakon što vidimo koliko će trajati ova kriza sa koronavirus.
Prema poslednjim podacima, u Kini je od virusa korone umrlo više od 2000 ljudi, a oko 75.000 je zaraženo. Infektivna klinika Kliničkog centra Srbije u narednih nešto više od godinu dana imaće potpuno novi izgled. Na objektima sagrađenim još 1926. godine počela je rekonstrukcija i sanacija. Radove će, tokom ovog prepodneva, obići predsjednik Aleksandar Vučić. Tamo će biti i naša Jovana Obrenić.
Dugo očekivano sređivanje klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije počela krajem prošlog mjeseca i očekuje se da ta ustanova za nešto manje od 14 mjeseci dobije potpuno novi izgled. Za sve vreme radova ni jedan od pet objekata neće biti kompletno ispražnjen, jer su plan i dinamika radova napravljeni tako da građevinci i medicinari ne ometaju jedni druge. U novoj zgradi, koja će biti u istom dvorištu, planirano je oko 170 postelja, što je više nego što klinika sada ima. Troškovi za prvu fazu radova procijenjeni su na 500 miliona dinara, a za drugu 15 miliona evra. U to nije uračunata medicinska oprema.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će 25. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je između ostalih i predlog zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Pred poslanicima se nalazi i akta koja omogućavaju zaduživanje Srbije za izgradnju infrastrukturnih projekata, poput toplovoda Obrenovac-Novi Beograd. Zasedanje bi trebalo da počne za jedan sat. Na Univerzitetu u Nišu danas će biti predstavljena edicija 10 vekova srpske književnosti. U 100 knjiga izdavačkog centra Matice Srpske, kako je napomenuo glavni urednik edicije, akademik Miro Vuksanović, pokazano je kako se međusobno dopunjuju i uvećavaju civilizacijski slojevi. Prva dela, koja su štampana u ediciji, su sabrana dela Svetog Save. U osmini finala fudbalske lige šampiona večeras će igrati Atalanta Valencija i Tottenham Leipzig. Meč iz Londona možete pratiti od 20:45 na prvom programu naše televizije. Sinoć je Atletico pobedio Liverpool sa 1:0, dok je Borussia savladala Paris Saint-Germain sa 2:1. Danas će biti promenljivo oblačno vreme. Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje s kišom, u višim predelima sa susnežicom i snegom. Najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. u Novom Sadu ovoga jutra 2 stepena, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 6 stepeni. 9 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Možete uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, udruženje obolelih od Parkinsonove bolesti, organizuje večeras u Kulturnom centru Čukarica humanitarni koncert. Tim povodom, ovog jutra mi smo pozvali predsjednicu ovog udruženja, Jelenu Saljnjikov-Savić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam, ko učestvuje na ovom koncertu i kome će biti namenjena sredstva koja se budu prikupila večeras?
Pa, ovako, to će biti jedan lep događaj, s obzirom da, što kažu, sam ja nekad radila u pozorištu i vrlo često kada pravite humanitarne koncerte, moje mlađe kolege i mi izađu u susret, tako da ćemo imati, znači, jedno 7-8 operskih solista, i to pretežno mlađi ljudi koji imaju to i prilika da se malo prikažu ovako u našem beogradskom svetu. Zatim će biti dramska grupa Beogradski starišani, to je grupa penzionera uglavnom koji se jako vole da glume i tako su se skupili i napravo biće to jedna onako kako da vam kažem, kao igrokaz. To su aporizmi, metafora za Cimbrane Crnčevića i tako dalje. I bit će još for kralja Petra I. To su isto onako sredovečni ljudi koji jako lepo pevaju evergreen muziku. I eto, to će biti zapakovano u taj jedan mali koncert. Sve što su namenjene na našem udruženju. Znači, pošto naše udruženje postoji već nekih možda 4 godina ili 5, i nemamo nikakvog sponzora. Znači, ja kad sam postala predsjednica, rečeno je bilo kao da će za našeg udruženja stati neke jače farmaceutskih kuće, pogotovo one koje proizvode lekove za našu bolest. Međutim, od toga ništa. Teško se dobiju parice i svi nek traže neke projekte, a kakve projekte da pravimo mi koji smo tako bolesni. Tako da se snalazimo od koncerta do koncerta, neko da donira po neki put i eto, uglavnom će biti za održavanje najbitnijih, što kažu, uslova, to je naš prostor da se plati i to je to.
Kao udruženje obolelih od Parkinsonove bolesti, šta imate u planu da organizujete još u narednom periodu i kako izgledaju ta vaša druženja?
To je, nažalost, više bolest starije populacije. Od 55. 60. godine je Parkinsonova bolest, ali ja sam dobila rani oblik, to je 37. godina sam se razbolela. Tako da mi nešto ne možemo posebno da se baš uvijek skupimo, ali nas 10 se stalno skuplja, imamo jedan dan u nedelji. I to je onako pregovori, razgovori. Ono što sam ja zamislila kad sam postala predsjednik je da se prave neke tribine, da ljudi iz cele Srbije imaju priliku da dođu da postave pitanje doktorima, ali to se teško sve organizuje iz puno razloga. Tako da, eto, što kažu, za sada imamo tu jednu prostoricu u Zrmanjskoj 6, gde pravimo naše neke, pravimo i kebane, pravimo neke rukotvorine koje posle na tim humanitarnim koncertima, eto, prodajemo sve za udruženje. A što se koncerta tiče, trebalo bi da bude u martu mesecu jedan koncert u kulturnom centru Rakovica. U aprilu već imamo, znači to je 11. aprila je dan borbe protiv Parkinsonove bolesti i tu već imam tradicionalni koncert, to će biti 4. po redu u Narodnom pozorištu.
Hvala vam najlepše što ste se javili i odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda. Evo, ovo je prilika da na neki način eto, te vaše buduće koncerte već najavimo i pozovemo zainteresovane da dođu i da prisustvuju.
Hvala, bit će jako lepo, u 7 počinje koncert, znači to da se naznači da nije u 8 nego u 7 sati, bit će mnogo lepo i eto, pozivam i vas da dođete.
Hvala najlepše još jednom. Bila je ovo Jelena Saljnjikov-Savić, predsjednica Udruženja obolelih od Parkinsonove bolesti.
Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog pekla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice, uvek im srce puca za nekim grubijanom koji dobro kuca. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne taj skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog rasu, zbog tog sam pekla i ja bio na dobrom glasu. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne to je skako i na guske i na patke, a tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta.
Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta, ja ne znam šta je razlog. Danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cverglane. Meni je 65-a, stiže jesen pozna, putuje moje društvo i ja čekam na red. Ne bi mi ova starost bila tako grozna, da čujem pekla, barem mesečno je na red. Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj živo!
Uhvati dan je sa vama i ovog jutra i sada idemo do Kladova. Večeras o 19 časova u biblioteci Centra za kulturu Kladovo biće održana dva događaja o kojima razgovaramo sa direktorkom biblioteke Centra za kulturu Kladovo, Žaklinom Nikolić, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Tako je, naša biblioteka ima dugogodišnju saradnju sa Muzejom Vuka i Dositeja Narodnog muzeja Beograd, tako da ćemo i ove godine predstaviti jedan njihov, u stvari, multimedijalni program. U pitanju je izvođenje monodrame Moj otac Vuk Karadžić, koji će izvesti glumica Ljiljana Jakšić, i prezentacija dokumentarne izložbe Jezik je hranitelj naroda, koji će predstaviti jedna od autorki izložbe, magister Ilijana Gavrilović. Biblioteke su lokalni kulturni centri za svoje gradove i one upravo predstavljaju na ovaj način znamenite ličnosti. Ovog puta Vuka Karadžića, za koga se zna da je u svojoj 21. godini života bio carinik na prostorima Kladova i Brze Palanke. Naša publika će imati priliku da sada upozna jednu drugačiju priču iz drugačijeg ugla o Vuku Karadžiću kroz izvođenje sjajne Ljiljane Jakšić. Ona će govoriti o životu i stvaralaštvu našeg najvećeg reformatora srpskog jezika. Muzej Vuka i Dositeja često priređuje izložbe u našem prostoru i ovo je prilika da u periodu školskog raspusta okupimo publiku po ovoj temi i uživamo u ovoj priči.
Ja, možemo da kažemo šta će moći posetioci da vide s obzirom da se radi o dokumentarnoj izložbi?
Da. Dokumentarna izložba Jezik je hranitelj naroda iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu. Ona sadrži 20 panoa sa tekstovima koji posetiocima predstavlja delatnost i rad ne samo Vuka Stefanovića Karadžića, već i Dositeja Obradovića. Te tekstove panoa i prate odobrene reprodukcije portreta naših heroja srpske kulture, ali i pejzaže, rađene tehnikom ulja, crteža i akvarela, koji su delo više umetnika. Uz njih se nalazi reprodukcija ličnih predmeta i fotografije iz druge polovine 19. veka, na kojima su prikazani Vuk Karadžić i članovi njegove porodice. Tako će publika u Kladovu imati prilike da vidi sve ono što vide i Beograđani u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Ovo je sjajna jedna prilika da je jedan veoma lep program, znači multimedijalni program kroz izložbu pa i kroz izvođenje monodrame, oživi život ova dva velikana i publika će sigurno uživati u tome.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju i nama preostaje da pozovemo sve zainteresovane da dođu večeras u 19 časova i posete biblioteku Centra za kulturu Kladovo.
Hvala i vama.
Hvala još jednom. Bila je ovo Žaklina Nikolić, direktor biblioteke Centra za kulturu Kladovo.
Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les fous qu'on se donne à ça en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, passe l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba Skica velikana svetske umetnosti pod nazivom Virtuelni svet umetnika, pripremila Arijana Handan.
Izložba Virtuelni svet umetnika u organizaciji Asocijacije srpskih arhitekata višedecenijski je projekat Slobodana Maldinija.
Radi se o krokijima koje sam ja dobio na poklon od poznatih arhitekata, na primjer Alda Rosija, Roberta Venturija, Aola Portogezija, Marija Bote, Hansa Holena, ali i srpskih arhitekata, Aleksandra Deroka, Bogdana Bogdanovića, imamo jedan rad Peđe Ristića, Mihajla Mitrovića, ali i recimo starih naših bardova arhitekture, recimo kao što je bio Milan Zloković, neverovatan jedan naš modernista, osnivač grupe arhitekata modernog pravca. Imaćemo po prvi put u Beogradu jednog Le Corbusier. Pazite, Le Corbusier koji je poznat u istoriji svetske umetnosti i istoriji svetske arhitekture, boravio je 1910. godine na Balkanu, boravio u Srbiji i u Knjaževcu je crtao. 1938. godine Juraj Neidhardt, profesor arhitekture, boravio kod Le Corbusiera u Parizu i ovaj mu je dao na poklon crtež. Crtež je raznim kanalima došao do jednog istaknutog našeg mladog kolekcionara Miloša Vujasinovića, koji je evo dao dozvolu da izložimo, da ga izložimo.
Sve što vidimo na izložbi začeci su urbanih kompleksa. Ovde su notesi u kojima su njihove početne ideje, ističe istoričar umetnosti i likovni kritičar profesor dr. Jerko Ješa Denegri.
Ovo je jedna onako, rekla bi,
se radna, intimna izložba malih zapisa, crteža koji su, reklo bi se, više neke male dragocenosti velikih imena arhitekture u svetu i u našoj sredini. Tako da jedan ovako neobičan primer, baš za, ako može se reći, za svrhu ovakve ustanove kao što je. Znači, nije galerija, biblioteka, nešto intimno, a opet vezano za arhitekturu koja je disciplina, evo, zgrade, grad i tako dalje, tako da pokazuje da pre nastanka velikih objekata i pre nastanka celih urbanističkih kompleksa, ideje arhitekata bivaju negde zapisane na ovakvim malim papirima i onda se one negde kao neke male dragocenosti čuvaju i s vremena na vreme pokažu javnosti, kao što je sad na ovoj izložbi slučaj. Može biti poneki put kao da su nastali u slobodnom vremenu, u kafani, u nekom druženju, i onda se razviju u velike komplekse.
Nakon otvaranja izložbe održana je projekcija filmova i okrugli sto pod nazivom Magična stvarnost umetnika. Istaknuti konceptualni umetnik Neša Paripović predstavio je svoje najznačajnije filmsko ostvarenje, NP 1977.
Privatni, lični film gde sam ja sam imam ulogu svoju, koja se sastoji od tome da idem ulicama, jednom momenta menjam pravac i zalazim nekom stranputicom, gradom, i odlazim negde ne znajući šta će biti sa mnom, zašto tu da idem, šta me je potreslo i gde ću stići. To je, film je star 42 godine.
Uvek je voleo crteže, pa mu je ideja da na izložbi skica predstavi filmove bila inspirativna. Tri kratka video stvarenja prikazao je umetnik koji je ovekovečio likovnu scenu regiona tokom 70. godina, Zoran Popović.
Moj film iz 1972. odnosno, to je bio performans Aksiomi. Mislim, ja sam uživo izvodio performans sa malim sjelicama na vrhovima prstiju i to je propraćeno bilo muzikom, a prvi deo performansa je bio slajdovi tog performansa sa, i također s muzikom, ali sad će to biti na film. Ima ovde krcata sala, a odavno u svetu samo ta vrsta umetnosti ima publiku, ova druga ne.
Nije uobičajeno da na otvaranju izložbe autor insistira da predstavi i druge vidove umetnosti. Zašto je publika trebalo da vidi i filmove pomenutih umetnika, objašnjava arhitekta, likovni umetnik i autor izložbe Slobodan Maldini.
Imamo ljude koji su ovde u Beogradu, koji su nerado, to kažem, ali zapostavljeni, do toj mere da njihovo prisustvo nije dovoljno jasno, nije dovoljno prihvaćeno. Pazite, Neša Paripović je pre 2-3 godine prvi put u životu dobio ikakvo priznanje ovde u Srbiji. Zoran Popović je prošlog leta u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku predstavio svoj film Struggle in New York, ali ovde je prvi put za života dobio priznanje za taj isti film tek nakon što ga je dobio u muzeju u Njujorku. Moja ideja bila da te ljude koji su gromade naše umetnosti, koji su jako značajni, koji su praktično sada na zalascima životne i uopšte na zalascima karijere, da ih jednostavno ovde okupim u jednom neformalnom razgovoru, da pročaskamo, da porazgovaramo i da jednostavno predstavimo publici koje su to veličine, koji su tu ljudi bili i koji to ljudi danas jesu.
Punih 40 godina nakon rađanja ideje o stvaranju zbirke virtualnih dela velikana svetske umetnosti, Maldini je prvi put predstavljao u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, a publika će postavku moći da vidi u narednih mesec dana.
Oprosti što ti stvaram jad, al moram istinu ti reći, da više ne volim te sad. Da je kraj našoj sreći, ja imam samo želje dve, da budem voljen i da volim. Oprosti, sad je prošlo sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Reči, umesto moje ljubavi. mesto nežnosti i reči. Umesto moje ljubavi, oprosti mi.
Uvodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas će biti promenljivo oblačno tokom većeg dela dana, subo sa sunčanim periodima, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Sledi naša emisija Magazin na prvom, sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, a od 6:30 sa vama su se družili tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik Dejan Lazić, producent Aleksandar Radović, ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana.